Розділ 7. Божий план. Уявіть собі, що ви йдете по тротуару жвавої міської вулиці, тримаючи за руку свою дитину. «Бачиш, який швидкий потік машин?» – кажете ви. «Не ходи туди. Тримайся за мене, і все буде гаразд». Ви продовжуєте свій шлях, обходячи візки, людей з пакетами, перестрибуючи через калюжі. Потім проходите повз похмурий провулок. «Бачиш цей провулок?» – застерігаєте ви. «Не ходи туди. Там можуть бути небезпечні люди. Вони здатні нашкодити тобі. Будь зі мною». За час прогулянки дитина кілька разів відпускає вашу руку, щоб відійти вбік і розглянути то вітрину магазину, то гарного жука, що повзе по землі. Задивившись на птаха, що сів неподалік, дитина відпускає вашу руку, щоб підійти до нього ближче. Тут ви змушені відступити назад, аби пропустити чоловіка, котрий несе коробки, а в цей час птах легкими стрибками попрямував до провулку. Дитина услід за ним. Ви кричите «Стій, не ходи туди!» Та ви знову змушені відступити, щоб пропустити жінку на велосипеді. І тут помічаєте, що птах, прямуючи вниз по дорозі, зникає з поля вашого зору, а за ним і дитина. «Ні!» – кричите ви, і щосили біжите, але дитини ніде не видно. Ви кидаєтеся до похмурого провулку, пукаючи дитину, шукаєте за кожним сміттєвим баком, перекидаєте кожну коробку, стукаєте в якісь зачинені двері. Ви забігаєте за ще один ріг вулиці і, спіткнувшись, зупиняєтеся. Ваша дитина стоїть перед вуличними хуліганами. Один з них крутить битку в руці, інший різким рухом руки відкриває і закриває складений ніж. Третій, закручуючи ланцюг, наближається до вашої дитини.
Як ви діятимете в такій ситуації? Розвернетеся і підете? Зрештою, ви попереджали дитину, що ходити туди небезпечно. Покличете на допомогу і залишитеся подивитися, що відбудеться далі? Крикнете хуліганам, щоб залишили дитину в спокої, сподіваючись, що це спрацює? Побіжете рятувати дитину, навіть якщо це коштуватиме вам життя? Що ви зробите? Дозвольте розповісти історію про Ісуса.
Більшість із нас знає історію про немовля Ісуса. На свято Різдва ми чуємо колядки про немовля, народжене в яслах, про ангелів, які співали гімни, та мудреців, що прийшли поклонитися йому. Але історія про Ісуса почалася ще задовго до цього.
Повертаючись до оповіді про творіння, де йдеться про створених за образом Божим людей, ми звертаємо увагу на такі слова. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». Буття, перший розділ, 26 вірш. З ким тут Бог розмовляє? І хто це ми? Біблія свідчить, що Ісус брав участь у створенні світу. Він був з Богом і Він є Бог. Більшість християн вірить у те, що Ісус був творцем землі. Ісус у розмовах з учнями назвав Бога своїм Отцем. Отже, Бог Отець і Бог Син разом створили наш світ.
Як ми вже говорили в попередньому розділі, на небі відбулося повстання. Коли сатана був вигнаний з небес, він вирішив влаштуватися на землі. Господь знав, що люди, отримавши свободу волі, опиняться перед вибором – або довіряти Богові, або слухати диявола. Адам і Єва послухалися сатану і стали на шлях, що веде до смерті. І не тільки вони самі, а й їхні діти, онуки і усі нащадки. Люди зійшли з істинного шляху, звернули в провулок, і тепер їм доводиться пожинати наслідки власного вибору, трагедії та смерть.
Як ми мали право вибору згадані вищі історії з дитиною, так і Бог міг обрати, як повестися з бунтівними людьми. Він міг легко стерти з лиця землі як Люцифера, так і людей, а потім створити інших істот. Але таке рішення означало б, що не існує справжньої свободи вибору. Отець і син могли відступити назад, дозволивши людям страждати, воювати і вбивати, доки вони не знищать себе. Бог міг показати на людей, як на наочний приклад для безгрішного Всесвіту. Бачите, до чого призводить бунт проти Бога? Але такий вибір свідчив би про відсутність справжньої любові до людей. Натомість Бог обрав шлях спасіння. Умовно, цей шлях можна розділити на 5 етапів. Шлях був складний, але людство мало змогу отримати спасіння.
Етап перший – обітниця. Перш ніж покинути Едемський сад і почати життя, сповнене важкої праці, небезпек та смерті, Адам і Єва почули, як Господь прокляв змія та пообіцяв, що один з нащадків Єви знищить сатану. Буття, 3 розділ, 15 вірш. У першій частині Біблії, Старому Завіті, де викладена історія ізраїльтян, котрі прагнули бути вірними Господу, записано безліч Божих обітниць про те, що прийде визволитель і врятує людей від гріха та смерті. Коли ізраїльтяни воювали з іншими народами за обітовану землю, вони молилися про могутнього воїна, який би міг врятувати їх. Пізніше, коли Ізраїль був поневолений спочатку грецькою, а потім римською армією, люди молилися про великого правителя, котрий дарував би їм свободу.
Другий етап – несподіванка. Божественний план спасіння ставлять багатьох несподіванкою. Сам Бог, Ісус Христос, прийшов у цей світ. За допомогою незбагненної для нас сили Він був народжений як немовля. Він виріс людиною, жив як людина і показав, що людина може бути слухняною Богові. Ісус став сином людським. Він жив у скромній оселі, навчався, сидячи на колінах своєї матері, працював разом з Йосипом у майстерні. Але коли настав час, Він залишив батьківський дім і почав навчати людей. Розповіді Ісуса про Небесного Отця дуже відрізнялися від того, чого навчали інші вчителі і церковні лідери. Учителі говорили, що йти за Богом означає виконувати суворі правила. А Ісус навчав, що слідувати за Богом означає дбати про бідних і нужденних. Учителі запевняли, що Господь бажає знищити ворогів, а Ісус закликав людей любити своїх ворогів. Учителі проповідували, що Бог турбується тільки про праведних людей і ненавидить грішників. Ісус переконував, що Бог любить кожного з нас, і ми також повинні любити один одного.
Мандруючи містами і селами, Ісус навчав всіх, хто бажав Його слухати. І число Його послідовників зростало. Люди бачили, як Спаситель зціляв хворих, давав зір сліпим, навіть оздоровлював таких прокажених, як Нааман.
Євангелія від Марка розповідає історію про паралізованого з Капернаума. Лікарі та священники сказали, що він невиліковний і проклятий Богом. Але цей чоловік почув про Ісуса. З останню надію паралізований попросив своїх друзів принести його туди, де перебував Ісус. Того дня Спаситель навчав людей у будинку. Його оточували учні, а неподалік сиділи релігійні лідери, які стежили за Ісусом. На дворі зібрався величезний натовп. Люди прийшли послухати його, а також сподівалися побачити якесь чудо. Друзі паралізованого, несучи його на ношах, спробували протиснутися крізь натовп, але їм це не вдалося. Вони вже майже втратили надію дістатися до Ісуса, як раптом у самого хворого виникла ідея. «Віднесіть мене на дах», – запропонував він. «Розібравши його, ви зможете спустити мене донизу». Так вони і зробили. Більшість будинків у Капернаумі були вкриті або соломою, або плетеними пальмовими гілками. Друзі паралізованого зійшли на дах будинку, розібрали його і спустили ноші з хворим до ніг Ісуса. Коли Ісус побачив благальний погляд хворого, Він знав, які слова сказати йому. «Сину, прощаються тобі гріхи твої».
Ці слова були чудовою музикою для слуху паралізованого. Розпач та біль залишили його, адже він отримав прощення. Присутні там релігійні лідери були впевнені, що цей хворий проклятий Богом, тому вони вважали слова Ісуса блюзнірством. «Хто дозволив цьому Ісусові зазіхати на права Бога? Адже хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Це богозневага, гріх, достойний смерті». Подумки обурювалися вони.
Ісус знав, що в них на серці. «Що це ви думаєте в серцях ваших?» – запитав Він. «Що легше, сказати паралізованому «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань, візьми постіль свою, йди»? Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому, кажу тобі, встань, візьми постіль свою та йди до свого дому.
Це був той самий голос, що лунав під час створення землі. Тепер силою цього ж голосу було зцілене тіло прощеного чоловіка. Він умить підхопився на ноги, з новими силами зцілений, з легкістю узяв свою постіль і пішов крізь натовп. Люди відступали назад, щоб дати йому можливість пройти, і дивувалися. Ніколи такого ми ще не бачили. Дивіться Марка, 2 розділ.
Багато повчань Ісуса здавалися незвичайними і дивовижними. Він сказав, що є дві найважливіші речі, про які має знати кожен, хто бажає йти за ним. «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією своєю думкою – це перша і найбільша заповідь. друга – подібна до неї. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. Матвія, 22 розділ, з 37 по 39 вірші. Ісус також висловив надзвичайно просту, але могутню істину, завдяки якій люди могли вирішувати проблеми міжособистісних стосунків як у родині, так і в суспільстві. Він наголосив, що ця істина – підсумок усього біблійного вчення. Отже, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, так чиніть їм і ви. Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Ставитися до інших людей так, як ми хочемо, щоб вони ставилися до нас. Яким би був би наш світ, якби всі жили за цим принципом?
Етап третій. Плата за гріх. Коли Ісус жив серед людей, Його любов приносила їм радість і спокій. Але проблема гріха мала бути вирішена завдяки жертві Божого Сина. Це був єдиний вихід з того становища, у яке потрапили люди, приєднавшись до бунту сатани. Христос обіцяв, віруючи в Нього і йдучи Його шляхом, люди зможуть вирватися з пут гріха і жити з ним вічно, як це було задумано ще для Адама та Єви. Однак Ісус не просто пообіцяв. Він віддав себе за нас, помер як викупна жертва задля нашого спасіння. Після того, як Ісуса заарештували юдейські релігійні лідери, Його життя на землі наблизилося до кінця. Вони ненавиділи Його, бо Він був популярнішим за них. Юдеї видали Ісуса римлянам, звинувативши Його в тому, що Він претендує на роль юдейського царя. Його засудили до розп'яття, прибили цвяхами до дерев'яного хреста, і Він помер.
Пам'ятайте, що Ісус – Бог. Він міг зупинити їх будь-якої миті, але Він не зробив цього. Євангельська історія про розп'яття Спасителя повідомляє, як небо потьмяніло після полудня. Це сталося через те, що Бог Отець не міг дивитися на жахливі муки свого Сина. Проте Він не зупинив катів. Згідно з планом спасіння людей, такою була плата за їхні гріхи.
Ще в Едемському саду Бог попередив Адама та Єву, що скуштувавши заборонений плід, згрішивши, вони помруть. А це означало, що вони помруть назавжди, бо будуть відлучені від володаря життя. Коли Адам і Єва все ж таки з'їли цей плід, план спасіння, розроблений Богом Отцем та Ісусом Христом, вступив у дію.
Грішні люди не можуть жити вічно, доки їхні душі бунтують проти Бога. Тому вони старіють і помирають. Але коли Ісус прийшов у наш світ і помер за всіх людей, ті, хто вірою приймає жертву Сина Божого та прямує Його шляхом, отримують можливість знову жити разом з Богом.
Етап четвертий – воскресіння. Ісус помер на хресті, заплативши за гріхи людей своїм життям. Однак Він ніколи не повставав проти Бога. Він жодного разу не згрішив. І через 3 дні Спаситель воскрес із могили. Він сказав своїм послідовникам: «Я є воскресіння і життя. Хто повірить у мене, хоч і помре, буде жити». Івана, 11 розділ, 25 вірш.
Усі, хто вірив у Бога і прямував Його шляхом, усі люди, починаючи від Адама та Єви, мають можливість бути відродженими і знову жити разом з Ісусом на небесах. Він обіцяв: «В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце». Івана, 14 розділ, 2 вірш. Таким є план спасіння. Адам і Єва згрішили, повставши проти Бога, тому все людство підвладне смерті. І Ісус подарував усім людям вихід із цього становища.
Коли люди, Боже творіння, згрішили, Бог-творець не відмовився від них і не знищив їх. Заради них Він став Богом-викупителем і втілив у життя план спасіння. Ісус прийшов на землю, щоб показати людям, яким насправді є Бог, та заплатити ціну за їхні гріхи, щоб урятувати їх від вічної смерті.
А яким є п'ятий етап плану спасіння? Саме це ми розглянемо в наступному розділі. Залишайтеся з нами.
Радіо
«Голос надії».
Завжди поруч.